у нас сегодня есть повод поздравить с Днем Учителя людей, которые имеют непосредственное отношение к этому празднику, поговорить о проекте «Навчать для Украины», о самом проекте. Наша гостья Римма Эль-Джувейди рассказывала еще когда, собственно, этот проект только набирали, и вот теперь набрали. Но кто не может, не мог слышать этот эфир, не помнит, не знает, хотя достаточно много публикаций уже было в прессе об этой инициативе. Коротко саму суть, Римма, напомните, пожалуйста.
Вітаю, Григорію. Програма «Навчать для України» залучає вмотивованих та талановитих спеціалістів до викладання в школах.
Якому, як ми, не мені це знати, тому що мене туди не взяли, а ось Інну Рахмістрюк взяли. І, до речі, я можу сказати на своєму досвіді, що це, напевно, свідчення про гарний відбір, тому що у мене, наприклад, хоча ми з моєю подругою проходили відбір, але були завжди сумніви, чи ми зрадіємо, що нас взяли, чи ми зрадіємо, що нас не взяли, тому що сама мета переїхати на два роки в сільські школи, працювати і жити в селі, це досить такий серйозний виклик. У вас, Інна, хоч це і не село, власне, ви в Боярці працюєте, але чи був такий вибір перед вами? Чи складно було відважитися на це?
Так, вітаю, Григорію. Ну, насправді, досить нескладно. Я людина, яка приймає виклики з ініціативністю їх вирішувати і справлятися. Тому мене не лякала можливість переїзду в невеличке містечко або село. А до того ж, коли я дізналася, що це буде Боярка, це зовсім поруч із Києвом, і це достатньо великий населений пункт. І, якби, мене тоді взагалі будь-які сумніви відпали щодо переїзду, і досить комфортно мені зараз там.
А ви, власне, переїхали і живете там?
Так, я переїхала, тому що це набагато зручніше. Ти не витрачаєш енергію на проїзд із Києва в Боярку, тому що це все-таки часо, матеріально і енергозатратно досить таки. Тому мені простіше проїхатись на велосипеді до школи або пройти туди пішки.
До цього часу навчалися в Києво-Могилянській академії, навіть працювали в Пінчук-арт-центрі, я зустрічав таку інформацію.
Так, я навчалася на спеціальності журналістика, закінчила бакалаврат у університеті імені Шевченка, а магістратуру в Києво-Могилянській академії. І працювала під час навчання так у Пінчук-арт-центрі екскурсоводкою і помічницею на дитячих програмах освітніх.
Що вас підштовхнуло до того, щоб змінити, ну, піти працювати не за професію, не в журналістику, а піти у школу?
Ну, це, знову ж таки, досвід цієї комунікації з дітьми на освітніх програмах і на екскурсійних проєктах, тому що до мене досить часто приїжджали діти із шкіл, з якими я спілкувалася на своїх екскурсіях, а також ще, коли я займалася журналістською діяльністю, мене цікавила тематика освіти, і я познайомилася з багатьма людьми, які займалися проектами альтернативної освіти, хомскулінгу, ну, тобто це якісь такі більш уже відгалудження від загальної системи освіти. І ознайомившись з ними, я все-таки вирішила, ну, якби я вже й зацікавилася тим, що відбувається в загальноосвітніх навчальних закладах, і вирішила проявити свою ініціативу, щоб і там себе спробувати, щось застосувати, якісь свої знання, вміння і навички з журналістики і з ось цих альтернативних освітніх проєктів безпосередньо в школі.
Ось уважний слухач вже так позначив собі, що у вас освіта хоч і престижного вишу Могилянки, але журналістика, не педагогіка. Власне, але був літній інтенсив, літній інститут. Ось чого вас там навчали?
Ну, перш за все, з чого починається педагогічна освіта, це вікова психологія, основи педагогіки, методи роботи з дітьми, інтерактивні методики, так як ми на цьому робимо великий акцент. І початки, перші спроби проведення уроків з дітьми. Тобто ми розбирали кожен урок, який проводив кожен із учасників і учасниць, просто те, як ми до нього готувалися, що відбувалося на самому уроці, як поводились діти, як поводились ми, що краще було б змінити. І в декого із нас навіть була нагода, можливість програти ще раз той же самий урок з іншими дітьми і, наприклад, подивитися, чи вдалося виправити якісь помилки, чи були якісь інші виклики уже з іншими дітьми. Навчаючись і працюючи, спробуючи свої можливості методами помилок і виправлень помилок, ми, власне, і пробували це все.
Ось, до речі, всі учасники під час відбору теж робили пробні уроки. Вони були на 10 хвилин, але я пам'ятаю свій досвід, і мені було дуже складно, тому що я підготував тему, хотів розповісти, але мене дорослі, які виконували роль дітей, повсякчас перебивали, хтось просився в туалет, хтось ставив питання, тобто намагалися збити у цій ситуації. З вами також це було?
Так, звичайно, я вам скажу, що це було максимально реалістично. Думаю, так, якщо я тут, як учасниця проекту, я намагалася поговорити. Бували такі дорослі діти на тому відбірковому етапі, які вийшли з мого уроку, але потім повернулися, тому що їм було цікаво, що ж там відбудеться далі. Я змогла їх заінтригувати.
Ось, до речі, і якщо порівнювати, що те, що відбувалося з вами на уроці, де були в лапках дорослі діти, і де вже справжні діти, ось в чому різниця?
В тому, що при першій зустрічі вони тебе слухають максимально уважно. Ніхто не кидає ніяких папірців, не відволікається, тому що ти для них нова людина, з якою вони хочуть познайомитись. Пізніше, коли вони тебе дізнаються вже ближче, звичайно, стаються максимально різні ситуації привернення, відвернення уваги. І папірці, і літачки, і можна вийти, можна встати, можна ще там щось зробити. Але разом з тим це була дуже хороша отоді школа на тому відбірковому уроці, коли наші організатори намагалися відтворити цю життєйську історію, з якою ми всі в результаті зіштовхнулися.
І які взагалі є способи привернути увагу, якщо ось такий хаос в класі трапляється, що треба робити?
В нас є декілька таких ігрових методів, які ми застосовуємо з учнями. Наприклад, я зі своїми учнями, це зазвичай з учнями молодшого віку, звичайно. Можна сказати, хто мене чує, плесніть раз, хто мене чує, плесніть два рази. Їхня увага вмикається, тому що навіть ті, хто не почули цього запитання, бачать, що інші плескають, а чому вони плескають, що я пропустив. Можливо, це до мене вони плескають чи ні. Або можна покласти руки на голову, і це означає, що всі мають затихнути, коли хто помічає вчителя з руками на голові. Або в іншої із учасниць ця інтерактивна методика називається лось, тому що вона не кладе руки на голову, а робить таку позначку, руки з розщепіреними пальцями, чи як це сказати?
Чи можете ви сказати, що ви вже адаптувалися до життя в Боярці, там потоваришували з колективом, з учнями, знайшли де жити?
Я ще в процесі, насправді, тому що в мене досить великий колектив. І от вчора в мене була хороша нагода, ми їздили в екскурсійну поїздку з колективом до Дня вчителя, власне. І в мене була хороша нагода поспілкуватися з більшою частиною свого колективу. До цього у мене була максимальна підтримка від адміністрації моєї школи, від вчителів, які є класними керівниками класів, яких я викладаю. На даному етапі вони мені дуже багато в чому допомагають в організації мого вчительського життя, можна так сказати.
Що наразі вже за місяць після того, як ви працюєте в школі, тобто за перший місяць роботи, все ще залишається складним в сфері адаптації?
Ну, це те, що діти тобі не дають сумувати і не дають тобі можливості розслабитися. Якщо ти знайшов, як перевертати їхню увагу на одних моментах, то вони знайдуть для тебе інші виклики. Тому що вони теж не сидять на одному місці. Їм постійно хочеться... Ми провели одну гру, їм хочеться ще одну гру. А чому ми сьогодні маємо читати, якщо ми вчора дивилися мультфільм? А чому ми дивимося мультфільм уже два рази, і давайте ми ще щось інше зробимо? Ну, тобто... Ти вже якщо задав їм таку планку, що ми можемо багато чого робити на наших уроках, то вони тепер тебе взяли ось так за одяг і кажуть, давайте ми будемо багато чого робити на наших уроках. Ось, тому підготовка наразі все, що в мене забирає дуже багато часу, для того, щоб дійсно створити їм такий простір на своїх уроках, де б вони могли і поговорити між собою, і поспілкуватися зі мною, і перевірити їхні знання, і пройти новий матеріал. Ну, тобто, це дуже таке комплексне завдання, з яким я намагаюся справлятися.
Ось, пані Рімо, давайте поговоримо про інших учасників. По-перше, скажемо, скільки їх, в яких регіонах, і як у них проходить процес адаптації, чи були певні проблеми?
Так, зараз в нас в програмі приймають участь 17 учасників, які працюють в 13 школах. Школи наші розташовані в трьох регіонах – це Київська, Львівська та Одеська області. Ну, в першу чергу всі наші учасники мали і мають на меті співпрацювати, працювати з дітьми і працювати в школі. Тому питання переїзду – це насправді другорядне питання. От, звичайно, як будь-який переїзд та адаптація на новому місці, це все пов'язано з вирішенням певних і побутових, і організаційних питань. В деяких містах та селах були, звичайно, питання з пошуком і орендою житла, але всі вони вирішувалися, в тому числі, за допомогою і директорів, і колег наших учасників. Деякі питання ще вирішуються. З точки зору побутової організаційної адаптації всі наші учасники переїхали, живуть в своїх нових громадах, починають будувати там своє професійне та особисте життя, і в цьому аспекті почуваються себе вже повноцінними мешканцями своїх нових міста, сел. От, стосовно адаптації і процесу роботи в школі, ми з самого початку і разом з учасниками, з нашими колегами в школах-партнерах на перший час, тобто на перші місяці, ставили задачу це почати конструктивну та ефективну роботу в школі, познайомитися та почати побудову конструктивних партнерських відносин з дітьми, з колегами, краще зрозуміти контекст і школи, і громади, і для учасників, і для нас, як для програми, зрозуміти і почути зворотній зв'язок від шкіл, що їм потрібно, як вони бачать нашу співпрацю, і на цьому шляху ми впевнено рухаємося вперед. Ми за цей місяць заклали такий фундамент, зробивши це все, і далі вже продовжуємо на цьому фундаменті будувати нашу конструктивну співпрацю.
І на до вас запитання. Учасники проєкту, їх можна назвати агентами змін, які в школу приходять і починають по-новому викладати, і щось прагнуть, напевно, змінити. Ви б щось хотіли змінити у своїй школі? І що саме?
Ну, це дуже таке складне питання, якщо чесно, тому що я б наголошувала, ну, якби зміни, вони будуть помітні вже в кінці. Зараз це відбувається таке дослідження середовища, що можна так сказати. І, ну, те, що мені б хотілося особисто, щоб діти на моїх уроках могли спілкуватися одне з одним, тому що їм не вистачає конструктивного спілкування одне з одним. Ну, як це те, що я помітила, так? От, так само мені б хотілося залучати до цього спілкування і колектив, і батьківський колектив, і щоб це, ну, відбувався такий процес, в якому кожен учасник відчуває свою відповідальність за те, куди взагалі ми всі рухаємося і для чого ми це робимо. І, ну, якби... Оця відповідальність, вона якби і мене підштовхнула до участі в проєкті, тобто я її відчуваю наразі в себе, за що я відповідаю, будучи в школі і будучи учасником освітнього процесу. І мені б хотілося, щоб і діти мали це розуміння, і вчителі, і батьки. І якби в моїй школі я бачу, що є дуже сприятливе середовище для організації цього діалогу, полілогу з усіма сторонами, і він уже відбувається. І хотілося б, щоб в результаті ми мали такий досвід, з яким ми можемо поділитися з іншими. І щоб це, ну, якби, щоб в результаті більшість розуміли важливість цього процесу освітнього.
А як ваші колеги у школі ставляться до ваших уроків, до ваших експериментів? Нема такого, що там навіщо це робити? Ось хай сиділи там, руки склавши, так і сидять, нехай ти там дисципліну псуєш.
Ну, насправді ні, я не чула ніяких негативних відгуків. Разом із тим, на мої уроки мої колеги ще не заходили, але я сподіваюся, що як я зможу до них прийти на уроки, так і вони, ну, якби, що ми відкриті одне до одного. Ось, і вони досить з цікавістю це сприймають. Я не можу сказати, що інші колеги... Ну, якби вони до своїх уроків так само досить відповідально підходять і використовують також багато інтерактивних методик. Наприклад, ми ділимося одне з одним наразі великою кількістю, обмінюємося цим досвідом, тому що як у мене є якісь питання, які мені хочеться з ними проговорити, так і у них є питання до мене, як мені взагалі проводити мої перші уроки, як мені комунікація з дітьми. І тому поки що у нас такий процес взаємної цікавості, і, ну, якби, і мені, і моїм колегам він подобається, тому я в результаті сподіваюся на досить продуктивну співпрацю. Тим більше у нашій школі також цього року пілотується нова українська школа в перших класах, і вчителі мають теж досить такий хороший досвід, незважаючи на те, що це початкова школа, все одно вони вже в такому процесі адаптації до змін в навчанні, і які вони, якби, передають між собою, можна так сказати.
І чи плануєте?
Можна так, додати, будь ласка. Я б хотіла додати, що всі школи, з якими ми співпрацюємо, вони дійсно прагнуть покращуватись та надавати якісні освітні послуги своїм дітям.
З їхнього боку також мала бути ініціатива для того, щоб взяти участь.
Так, звичайно. І в педагогічних колективах є чому повчитися і нашим учасникам, і нам як програмі. І ми дійсно бачимо одну з цілей програми – це разом з ними будувати і покращувати їхні школи. От, тому ми зараз якраз і намагаємося їх і залучити, і з ними побудувати відносини, і разом вже планувати нові цілі для їхніх шкіл.
Інно, і чи плануєте ви навчати дітей за вашим місцем, за вашою основною освітою, тобто чи відкривати кружок медіаграмотності, чи робити щось подібне, чи навіть стінгазету ту саму?
Так, звичайно. Це якраз ось найближчими днями починається робота в цьому напрямку. Я планую робити кружок з медіаграмотності та журналістики для своїх учнів і також залучати до до зустрічей, які відбуватимуться на цьому гуртку, і інших і учнів, і членів колективу, тому що, ну, якби, я думаю, для них це буде цікаво. Тобто на гурток будуть приходити діти, з якими ми будемо проходити конкретні кейси, матеріали, розглядати з медіаграмотності і основи там журналістики, я їм буду розповідати про це, але на різні зустрічі з ними мені хочеться залучати ті зв'язки, які в мене є тут в Києві, і запрошувати цих людей в школу, щоб вони могли розповісти про свій досвід роботи, чи то в журналістиці, чи то в будь-якій іншій сфері. І, власне, на ці зустрічі вже запрошувати ширше коло нашого учнівського колективу для того, щоб їм також було цікаво послухати, що ж, чим же люди займаються у своєму дорослому житті.
Ріма, скоро буде новий відбір, я так розумію. Кого шукаєте, можливо, і за якостями, і за предметами викладання? Кого не вистачає найбільше?
Ну, в першу чергу ми чекаємо людей, які вмотивовані, які хочуть працювати з дітьми, працювати в школі, бути учасниками нашої програми, мають гарні знання з предмету, який вони хочуть викладати, та інтерес, який вони зможуть передати дітям, та мають певні лідерські якості та досвід і гарні комунікаційні навички. Тобто все те, що їм допоможе і стати активним, гарним учасником програми, і бути гарним вчителем в школі в своєму новому колективі. Стосовно предметів, ми все також відкриті до всіх предметів, тобто всі ті, які викладаються зараз в школі. Звичайно, в школах, коли ми проводили відбір, більшість шкіл акцентують увагу на тому, що не вистачає вчителів природничих спеціальностей. Це і математика, і фізика, і інформатика, і хімія, і також вчителів іноземної мови.
До речі, багато шкіл, принаймні з тими, з ким ми спілкувалися, казали, що мало чоловіків. А звідки взагалі таке прагнення залучити, ну, щоб чоловіків було більше? І чи важливо це, чи важливий тут гендер у цьому питанні?
Ну, скажімо так, тут питання не суто в гендері, тут питання в тому, що, звичайно, дітям бажано мати різні рольові моделі, і щоб викладацький склад в їхній школі не був суто жіночим. І це не питання там дискримінації жінок чи чоловіків, а питання просто того, що дійсно інколи бажано, щоб в дітей були і інші приклади. От. І тому, звичайно, багато шкіл наголошують на тому, що вони дуже б хотіли залучити чоловіків до своїх колективів. От. І ми в цьому контексті не дискримінуємо, ми відкриті до всіх. Звичайно, ми будемо раді і чоловікам, от, але це не критерій відбору.
І причому, що цікаво, до різного віку також ви відкриті. Тобто у вас немає цензу.
Звичайно, так.
І ще раз орієнтуйте, будь ласка, скільки буде тривати відбір, коли починати писати заявки тим, хто хоче, і до якої дати?
Так, наразі ми плануємо почати відбір в листопаді, та триватиме він до травня місяця наступного року. Тобто заявку можна буде заповнити в нас на сайті впродовж цього часу. Також ми будемо проводити різноманітні заходи, презентації програми, знайомити з нашими учасниками, розповідати більш детальніше про деталі участі в програмі і залучати якомога ширше коло потенційних учасників до нашої спільноти.
І не до вас таке запитання напівжартівливе. Чи взагалі ви звикли до звернення за ім'ям та по батькові?
Так, відкликаюся на нього. Інколи я до своїх учнів звертаюся як до колег на ви, і для них це тоді взагалі дуже дивно спостерігати, коли учні на це реагують ще більше, ніж на різні інтерактивні способи привернення уваги. Коли ти підходиш до п'ятикласника і кажеш: «Артур, будь ласка, не відволікайтеся. І тоді це спрацьовує. Ну і, власне, на своє Інна Васильівна я вже звикла.
І чи є плани, тобто, звісно, 2 роки допрацювати і потім чи залишатися в цій школі? Які у вас зараз очікування?
Я думаю, ви запросите нас в студію через 2 роки, і тоді буде в мене більш конкретна відповідь.
Але принаймні 2 роки ви плануєте допрацювати.
Так, звичайно. Я зараз в дуже такому натхненному стані працювати саме цих 2 роки на повні сили.
Я дякую вам. Напомню нашим слушателям, що в гостях у нас були Інна Рахмістрюк, учительниця в Буєрській гімназії, учасниця проєкту «Навчай для України», і Рима Ельджуведі, исполнительний директор этого проекта.